idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inahitimisha mkutano wa 60 kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW 60. Mkutano wa 60 wa kamisheni ya hali ya wanawake CSW 60 umefunga pazia makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York. Wanawake wawakilishi wa serikali na mashirika mbalimbali wamejadili kuhusu masuala nyeti ya ustawi wao pamoja na changamoto wanazokabiliana nazo katika kufikia malengo ya kiuchumi, kisiasa na kijamii. Je, nini kilijiri katika mkutano huo wa wiki mbili? Joshua Mali anasimulia zaidi.
Vitendo vya ubakaji ni miongoni mwa mambo yaliyojitokeza kwenye mijadala, ambapo madhara ya tendo hilo hususan katika maeneo yenye vita limemulikwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ni miongoni mwa maeneo ambayo ubakaji umeshamiri. Na katika kukabiliana na vitendo hivyo, Maria Dorolosa kutoka shirika la wanawake linalohusika na masuala ya kuendeleza afya FEPS amemweleza Joseph Msami kile wanachofanya.
Tunakutana na wamama, tunawaambia wawe wanasikilizana wanapoenda shambani, wasiende mtu mmoja. Tunasema mtu akafika mbele ya saa 12, mimba itaweza kupita pembeni, haitaweza kuingia. Na hata maefeksi yetu naita maEST inaweza pia kutoingia, na tunaweza pia kusaidia mtu kiakili kwa haraka.
Mnahusisha vipi wanaume katika hizi harakati?
Wanaume pia tunakuwa nao katika kazi yetu. Wakati tunaenda kufundisha, tunaenda pamoja. Na katika kazi yetu si ya kusema tunatumika wanawake pekee, tunakuwa pia na wadaktari wanaume.
Kuna nuru yote mnaiona?
Mabadiliko kidogo inakuwa, kwani watu wanaanza kujua tufanye nini wakati tunabakwa. Serikali msaada ninaweza kusema kutupatia karatasi kwa kuweza kutumika. Na mara moja moja wanaleta dawa kidogo, lakini tunakuwa na shida mingi.
Serikali ya DRC nayo imechukua hatua anuwai. Faida Mwangiliwa ni mwakilishi wa serikali ya DRC kutoka Wizara ya Jinsia.
Fasi ya serikali hiyo ilikuwa nguvu zaidi ni kuangalia laws, sheria inasema nini. Sheria ilikamatwa, na hata leo hii sheria inakamatika kabisa, kwa sababu basiku za mbele ilikuwa nguvu kukamata wale wanaokuwa waaskari, na leo nchi ya Kongo inafunga hata waaskari wake wale wanaopatwa ndani ya ubakaji. Lakini kazi ya leo sasa ni kusema kama kuna kuwa vile mambo mengine yenye inaharibu, kwa sababu Kongo najua yafaa mkutano ya watu wote. Kunakuwa maarme zingine wenye wanatoka mainchi zingine wakikimbia wakakuwa ndani ya magroup arme, na hiyo yote aisaidie Kongo kabisa kukomeshwa ubakaji, na inaomba Kongo asaidikwe na wajirani wake wote kama vile Uganda, Rwanda, Burundi, wasaidie, kwa sababu wale wote unaona Kongo wanakuja wanakaa wanafichama hapa na hapa, watu wanatumika, mnaweza mkatumika kwa hiyo muji leo na kesho tena wanahama wanakwenda mahali pengine, na hiyo inakuwa kazi ngufu sana, inaomba msaada ya watu wote. Lakini neno ya kubwa kwa ajili ya Kongo ni amani.
Afya ya uzazi nayo imepata nafasi katika mijadala ya CSW 60. Kenya inapiga hatua kubwa katika kuhakikisha wanawake wajawazito wanajifungulia hospitalini ili kupunguza vifo vya kina mama na watoto wachanga. Baada ya kuwasilisha mkutanoni juhudi na hatua zilizofikiwa, seneta wa kaunti ya Bungoma, Dr. Margaret Makelo, amemweleza Joseph Msami kile alichokifanya katika kaunti hiyo ili kuokoa maisha ya kina mama.
Utafiti ulituonyesha kwamba wamama ambao wengi wanazalia nyumbani si kwa kupenda. Umaskini, ile hali ambapo hana nguo za kumvalisha mtu. Na mimi naweza tu sema niliweza kukutana na mama mmoja ambaye kwangu ni shujaa. Ni shujaa kwa sababu aliamua kwenda hospitali na hana nguo ya kumvalisha huyo mwanawe akizaliwa, na bwana ndiye alitoa shati wakamfunga huyo mtoto wake mwenye ako masaa 6 peke yake. Na mimi nikasema wanawake wangapi ambao wanaweza kuwa kama huyo? Na hiyo ndio sababu nikaanza huu mradi wa Skipper Lunch, ambapo nawahimiza watu wa Bungoma wa Skip Lunch
waache kula
mara moja kwa mwezi, wanipe shilingi 10 tu. Na hizo pesa nikilinganisha na idadi ya watu ambao wako Bungoma ni kama 1,000,000. So kila mwezi kila mtu kama atanipa shilingi 10, nitakuwa na 10,000,000 hivi. Na hizo ndio pesa zinaniwezesha kushona nguo ili kila mama asiwe na aibu kwenda kuzalia hospitalini. Maisha yake na ya mwanawe yataokolewa.
Umeona mwitikio ni mkubwa kwa watu hao kuacha mlo mmoja kwa ajili ya kukupa fedha ambazo unataka kuokoa maisha yao pia?
Ni kweli. Wengi sana, hata manamba, conductor, bus conductors, makanga pia, wakati walisikia nikitoa huo mwito. Unajua makanga ni wale ambao wanataka wewe uwape.
Unafanyaje hiyo kampeni yako? Unatembea au unafanya nini?
Kuna baraza, naenda mahali na tangaza nitakuja. Alafu sehemu nyingi, shule, banks, maduka ya supermarket na huko kote, hiyo mikebe iko. Na tena tuko na account, nalipa na M-Pesa namba. Watoto walikuwa wanazaliwa kama 10, 15. Sasa hivi wamefika 50.
Wakati mkutano wa 60 wa kamisheni ya hali ya wanawake CSW 60 ukiendelea hapa New York, siku ya maji iliadhimishwa. Turejee tena kwa Joseph Msami.
Anakutana na baadhi ya washiriki wa mkutano wa 60 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW, nikianza na Sara Mduma. Wanawake wanaathirika vipi kwa ukosefu wa maji, hasa ukizingatia kuwa huduma za kujisafi kwao ni muhimu na zinategemea zaidi maji?
Anapokosa maji, kwa sababu atashindwa kufanya usafi wake wa mwili, anaweza akapata magonjwa kama UTI. Wengine kama wadogo kuanzia miaka 12 wanaweza wakabakwa njiani, kwa sababu unapoenda kwenye kuteka maji ni lazima maji kwanza ni kidogo, inabidi usubiri saa zingine mpaka giza linawakuta. Kwa hiyo wanakumbana na mambo mengi, wanyama wakali njiani.
Na pia hapa nimekutana na Yasinta Mgonja ambaye naye anazungumzia umuhimu wa maji hususan katika jamii ya Wamasai nchini Tanzania, ambako shirika lake analoliwakilisha Grail Tanzania linahudumu katika jamii hiyo.
Kwa wakazi wengi wa pale ni kama tangu wazaliwe maji, wanaona maji ya mvua tu, lakini maji ya bomba nyumbani ni kama kwao ni hadisi.
Na sasa katika hizi jamii, mathalani katika jamii ya Wamasai ambayo ni jamii ya watu asilia, athari gani wanazipata kutokana na uhaba wa maji?
Athari wanazozipata ni kwamba wanategemea tu mvua, hasa katika maendeleo, kwa sababu kwa mfano wao wengi ni wafugaji, hasa wanakuwa wanatembea mbali sana kwenda kunywesha ng'ombe zao. Wanaweza katembea hata masaa 5 kwenda kupeleka ng'ombe kwenye eneo lenye maji. Hiyo wale ng'ombe wanaoenda nao kutafuta sehemu yenye maji wanaharibu mazingira.
Na hatimaye nimekutana na msichana kutoka Kenya.
Naitwa Veronica Shiroya na nawakilisha World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Maji ni muhimu. Ni muhimu kuwa tuwe na miradi ambayo yana changia katika kulinda mazingira yetu, kwa sababu wakati huu kuna maendeleo makubwa sana endelea kule Afrika. Kuna barabara, kuna nini, na yote yanachangia katika kuendeleza kudorora kwa mazingira. Maji Afrika imekuwa ngumu sana kupatikana sababu ya kuzoroteka kwa mazingira.
Tukamilishe kwa kumulika ukatili wa jinsia. Mikutano kadhaa ilijadili suala hili ambalo linarudisha nyuma harakati za kuinuka kwa wanawake. Miongoni mwa waliotoa mada ni Veronica Shiroya kutoka taasisi ya kimataifa ya viongozi wa sichana na maskauti wa sichana, WAGGGS.
Nilikuwa nazungumza kuhusu huu mtaala wa sauti dhidi ya ukatili wa wanawake na jinsi nilivyoitumia katika jamii yangu pamoja na Kenya Girl Guides. Na nilikuwa naeleza jinsi mtaala huu unazingatia ule muhimu wa kuzuia ukatili na inatumia mbinu ya elimu isiyo rasmi. Kwanza vijana wanaweza kuandaa mazingira salama ambapo wanaweza kujieleza na kuzungumza jinsi ya mambo ya ukatili dhidi ya wanawake katika jamii zao. Wanaweza pia kujadiliana ili waweze kutafuta suluhisho dhidi ya shida ambazo zinawakumba wanawake katika jamii zao. Kutokea hapo wanaweza sasa kutunza mbinu ambazo watakazotumia kwa jamii. Kwa mfano kutumia michezo za kuigiza, michezo ya kuigiza, kutumia nyimbo, kwenda mtaani, kutembea na kuvaa nguo zenye ujumbe na kadhalika. Itokea hapo sisi kama Kenya Girl Guides tunakutana na wale watu wa radio, TV, wanahabari wote. Kisha tunaelezea umuhimu wao katika kuweza kutoa ujumbe zinazosaidia huu mradi wetu wa sauti dhidi ya ukatili wa wanawake.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwako msikilizaji kwa kuwa nami hadi mwisho wa makala hii. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya mratibu Joseph Msami na msimulizi Joshua Mali, mimi ni Grace Kanea na kutakia heri ya Pasaka na kwa heri kutoka New York.